Vážení posluchači našeho podcastu Právo kraní kávě, vítejte u dalšího vydání prvního v roce 2025, no a protože do nového roku bychom měli s novým předsevzetím, tak my jdeme dokonce i s novým formátem, respektive spolu s Kristýnou Faltýnkovou, která je se mnou dneska ve studiu, oprášíme náš historický formát rozhovorů o právních novinkách a zajímavých soudních rozhodnutích. A než budu pokračovat, tak možná přivítám Kristýnu. Ahoj, Kristýno.
Ahoj, Martine. No, oni ty novinky, tak my dva zrovna úplně noví a čerství nejsme. My jsme tady za ty zkušené a proto jsme dostali za úkol to vykopnout v novém roce.
Já se tady rozhodně už nový a čerství necítím.
Nicméně v dalších dílech uslyšíte i opravdu úplně nové moderátory tohoto podcastu, protože se k nám přidají kolegové, konkrétně Daniel Vejsada, kterého zodpovědní posluchači a pozorovatelé můžou znát z jiného našeho formátu, a to videorozhovoru, tak nyní budete mít možnost toho i poslouchat.
A teď ty opravdu nová jména.
A to je Martina Javorová a Michal Sila, což jsou další naši dva kolegové, kteří vás budou provádět novinkami v následujících dílech. A vždycky to bude takhle formou rozhovoru. Vždycky si budeme povídat a budeme se střídat, aby vás to nenudilo a neposlouchali jste pořád jenom nás dva.
No a o čem si teda dneska budeme povídat? Já bych začal třemi zajímavými soudními rozhodnutími, o kterých jsme si už povídali. A máš potom nějaké novinky z legislativy?
Nemám úplně novinky z legislativy ve smyslu toho, co se chystá, co je v legislativním procesu. Ale určitě stojí za to si připomenout, co se v minulém roce nachystalo a od 1. ledna už je účinné, aby náhodou nedocházelo k nějakým omylům, co se týče třeba terminologie. Ale k tomu se dostaneme, protože ty judikáty, ty jsou fakt zajímavé a dokonce máme 3 judikáty od 3 různých soudů. Tak kterým soudem bys nejradši začal?
Pojďme se poohlédnout za takzvanou klimatickou žalobou číslo 2, což je rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z teďkého z listopadu 2024. No a pak se podíváme do Evropy a zakončíme tou ústavou. Co ty na to?
Mně to zní jako skvělý plán. Jak to bylo s tou klimatickou žalobou?
No, já jenom možná v rychlosti připomenu, protože to je věc, která se už nějaký čas vleče a byla docela i mediálně sledovaná, takže asi nebudeme říkat úplné novinky, ale pojďme to rozebrat. V tomhle případě totiž žalovalo několik žalobců. Byl tam spolek, klimatická žaloba České republiky, bylo tam pár fyziků, no a nejvíc mě zaujal jeden z účastníků, což je obec Svatý Jan pod Skalou. Takže to se mi strašně líbí, to jméno.
A ono bylo dost osob, respektive entit, i na druhé straně, protože žalovanými byly konkrétně 4 ministerstva a na začátku i vláda České republiky, ale z formálních důvodů ta potom jako žalovaný odpadla, takže nám tam zůstalo Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo dopravy. A co po nich vlastně ti žalobci tedy chtěli po těchto 4 ministerstvech?
Žalobci se cítili postupem, nebo spíše nepostupem České republiky v dosahování klimatických cílů nedostatečně chráněný před klimatickou změnou a poškozování na svých právech. Konkrétně namítali třeba nezvratné změny, které se dějí v přírodě, jako je vysychání lesů, kůrovcové kalamity, úbytky vody, narušení místní samosprávy, turismu, dokonce si stěžovali i na takzvanou klimatickou úzkost a chtěli od státu, aby nařídil přijmout konkrétní kroky, konkrétní limity pro snižování emisí a vůbec jako nebyli málo ambiciózní.
No přesně tak, oni vlastně požadovali snížení o 81%, možná i 89,76% a to do roku 2030, což je hodně ambiciózní a samozřejmě následně má být dosaženo dokonce klimatické neutrality. Oni se odkazovali vlastně na Pařížskou dohodu, ta je už z roku 2015, potom na všechny možné unijní politiky, to máme Fit for 55, Green Deal a tak podobně. A samozřejmě i obecně na ústavní práva, kdy samozřejmě právo na příznivé životní prostředí a podobně, tak do toho spadá taky. A z toho dovozovali, že mají opravdu nárok vůči vlastně České republice, respektive těm vybraným ministerstvům, aby po nich chtěli, aby dělali něco konkrétního, aby měli ty konkrétní cíle a chtěli, aby toto jim soud nařídil.
No a soud, když se podíváme na tu poslední část, to znamená na městský soud a potom na nejvyšší správní soud, tak městský soud částečně připustil, že stát se nemá tvářit, jako že ho klimatická krize nezajímá. No ale pokud jde o konkrétní procenta, který navrhovali ty žadatelé, tak tam postupoval trošku jako chytrá horákyně a řekl, že rozhodně jako nemůže stanovit nějaký konkrétní procento, jak si říkala 89,76, to mě zaujalo úplně nejvíc, o které by se mělo snížit limity pro skleníkové plyny, respektive pro emise.
Přesně tak, on vlastně soud tak trochu říká, že ano, Česká republika má nějaké povinnosti, jenomže ty povinnosti vlastně na úrovni Evropské unie byly přijaty kolektivně, že si celá Evropská unie řekla, že něčeho dosáhne. A není jasné, kdo má dělat co. Takže dokud se na úrovni Evropské unie neřekne, že Česká republika má za úkol tohle a tohle a třeba i nějaká konkrétní procenta, tak jí to nemůže soud nařídit, protože prostě nemá na základě čeho.
No a to vlastně nakonec potvrdil i nejvyšší správní soud, ke kterému se odvolali skoro všichni, protože s takovýmhle rozhodnutím, já neříkám tak ani tak, nemohla souhlasit ani jedna ze stran, to znamená ani žalovaní, ani žalobci. No ale nejvyšší správní soud v zásadě jako ty hlavní myšlenky udržel, to znamená, že konkrétní procento emisní soudy nemůžou přikazovat a že lidskoprávní argumenty jako právo na život a příznivé životní prostředí jsou příliš obecné na to, aby vedly ke stanovování právě těch přesných kvót.
No a teď bylo zajímavé, jak to probíhalo v médiích, jestli teda ti žalobci vyhráli nebo prohráli. No. Protože na jednu stranu jako konkrétní číslo nedostali, na druhou stranu ty soudy vlastně potvrdili, že nějaký závazek tam je, nějaké povinnosti tam jsou a že by ty ministerstva opravdu jako něco dělat měly. Tak je to vítězství nebo je to prohra?
No, to záleží, z jaké strany se podíváš, což právníci a advokáti mají rádi, protože výhru si umíš najít na každé straně, pokud to rozhodnutí aspoň trošku dovoluje. Takže ministerstva se naopak radovala, že jim naskočila nějaká tvrdá povinnost, která by stanovovala snížení o 80% do roku 2030. No a do budoucna je samozřejmě také otázka, jak se pravidla EU budou dále vyvíjet, protože všichni víme, že v Evropě ta situace je teďko všelijaká, že se hovoří o tom, že by mohlo třeba dojít k nějakým ústupkům, pokud jde právě o ten akční plán Fit for 55.
Přesně tak, protože ono, ďábel je skrytý v detailu a dokud se člověk nepokusí něco prakticky aplikovat, tak nezjistí, zda tam vlastně proto ty možnosti vůbec jsou a zda je to reálné. A teď už se dostáváme ve vztahu tady k těm klimatickým záležitostem, snižování uhlíkových stop a podobně, přesně do toho, kdy už se to začíná opravdu reálně promítat do činnosti například obchodních korporací. A narážíme na ty reálné limity toho, co je možné. Protože, a to trošku odskakuji do vlastně těch novinek, které od 1. ledna platí, ono teď od 1. ledna 25, tak vlastně začíná období, které už v rámci zprávy o udržitelnosti bude muset reportovat mnoho českých společností. Už to nebudou dobrovolné zprávy o udržitelnosti, ale už to budou opravdu velmi organizované excelové tabulky, které jsou pěkně dlouhé a které všechny společnosti, které splňují vlastně ty jednotlivé limity, nebo spíš dva limity ze tří, tak budou muset za rok 25 vyplnit. A tudíž opravdu už narážíme na tu realitu toho, co je možné a co vůbec dává smysl, aby se reportovalo a v rámci snižování uhlíkové stopy činilo. Nicméně pojďme se podívat na něco dalšího a ono to trošinku souvisí, úplně trošinku, protože se dostáváme do automobilového průmyslu a ono mluvit o snižování uhlíkové stopy a zapomenout na automotiv skoro nejde. Nicméně tady se řešilo něco trošku jiného.
Máš pravdu, tady se řešil případ z Itálie a s případem jedné nové Fordky, které selhal airbag. Představíš nám, o čem to velmi v rychlosti bylo?
No to se vlastně stalo už v roce 2001, ale ono to vždycky chvilku trvá, než to těmi tou soudní soustavou doleze a tady dokonce až tedy nahoru k Evropskému soudnímu dvoru, kdy člověk si koupil v Itálii od italského distributora automobil značky Ford s tím, že tenhle konkrétní Ford byl vyroben v Německu společností Ford VAG. Nicméně do Itálie ho dovezla společnost Ford Italia SPA a prodávala to společnost, teď se omlouvám za svoji italštinu, Stracciari, nejspíš, SPA. No a o několik měsíců později ten člověk měl opravdu smůlu, tak vlastně se připletl do autonehody, v rámci které se ukázalo, že mu nefunguje airbag tady v tomto autě. A on v roce 2004 tak podal žalobu na tu italskou společnost Ford Italia na náhradu škody, která mu vznikla tím, že nefungoval ten airbag. No a Ford Italia se strašně vztekal, protože on s tím přece nemá nic společného, on totiž žádné auto nevyrobil.
Já jenom v rychlosti připomenu, jak vypadá vlastně evropská a odpovídající česká úprava, která v tomhle tom jako tu evropskou hodně sleduje, je v NOZu a říká, že za škodu, kterou způsobuje vadný výrobek, což v tomhle případě byla právě ta vada toho airbagu, odpovídá ten, kdo vyrobil, dovezl a zároveň i ten, kdo na to umístí svou ochrannou známku nebo značku. Což je právě ten důvod, proč nemohlo být překvapení pro tu pro toho italského importéra, že ten nárok byl vznesen kvůli i vůči ní, protože to auto prostě neslo značku Ford. Ale zajímavá byla právě ta obhajoba, kterou ta Fordka italská zvolila a měla určitě jako zajímavý důvod a zajímavý odůvodnění.
Logicky. No, protože oni říkali, že oni na to auto žádnou značku nedali, že jo? No,
jasně.
Oni dovezli celé hotové auto a úplně náhodou na tom autě všude bylo napsáno Ford a v jejich obchodním názvu je taky slovo Ford. Nicméně, pokud, a to je něco, co se nám právníkům často vyčítá, že bazírujeme na slovíčkách, slovíčkaříme a hledáme vlastně přes ty slovíčka nějaké skulinky, kudy proklouznout v rámci té právní úpravy, tak tady to byla přesně tahle myšlenka. Pokud je vyžadováno zákonem, evropskými předpisy, aby ten, kdo je odpovědný, dal svůj název na ten výrobek, protože to primárně mělo vlastně směřovat k tomu, kdy nakoupíte něco v zahraničí, lisknete na to svoji firmu a prodáváte to a tváříte se, jako že jste to vyrobili vy. Tak pokud jsem žádnou značku na to auto nenalepila, nenastříkala a nic podobného, tak za to odpovědná nejsem, i když na tom autě je úplně stejné slovo jako v mém názvu. No a co jim na to řekl Evropský soudní dvůr?
No, ono to probublávalo tam k jejich nejvyššímu soudu a ten se právě zeptal z Evropského soudního dvora, respektive Soudního dvora Evropské unie, abych byl precizní. A ten právě vyložil, že zejména v situaci, kdy ty entity patří do stejného holdingu, do stejné, mají společné vedení, tak to, že tu značku nebo tou ochrannou známku, ten brand na to nenastříkal přímo ten dovozce, ale ta firma, která to vyrobila, vlastně nehraje vůbec žádnou roli. A ono to dává i smysl. Ty jsi mluvila o tom, že když ti třetí výrobce nějaké OEM vyrobí výrobek a ty si ho označíš přes nějaký white label podle sebe, takže nedává smysl, aby si za to neodpovídala. Já možná půjdu ještě dál, když ti to ten OEM výrobce rovnou označí ten tou značkou a prodá ti to už takhle, aby si to odistribuovala, tak ta situace nemůže být jiná.
Přesně tak, takže tady žádné právnické slovíčkaření a hledání skulinek neprošlo a opravdu Ford Italia byla odpovědná za ten nefunkční airbag. V tomto případě byť auto sama nevyrobila, bylo vyrobeno v Německu.
Tak jo, pojďme se podívat k Českému ústavnímu soudu. Ta bude zajímavá věc i pro nás advokáty a koncipienty.
Přesně tak, ústavní soud, a není to poprvé, řešil otázku, jak to je, když se podává žaloba přes datovou schránku. Ono totiž už málo kdy, ale existují takové případy, se běhá s papírovou žalobou, která akorát vylezla z tiskárny na poslední chvíli na tu podatelnu soudu, protože podatelny zavírají ve 4 hodiny, ne-li dříve, zatímco když to podáváte datovkou, tak máte čas až do půlnoci. pokud se pokoušíte stihnout nějakou lhůtu. Tudíž to využívání datových schránek je samozřejmě čím dál častější. Ono je to i ekologičtější, že jo? Nepadne žádný další strom na to, aby se ta žaloba vytiskla. Nicméně je otázka, kdo tu datovku odesílá, kdo tu žalobu podepisuje, a to je přesně to, na čem se tady točily soudy.
Tady bylo vlastně strašně zajímavé, že šlo o volební spor, šlo o námitky senátora, který se nedostal, respektive byl to návrh na neplatnost volby kandidáta do senátu, a zvláštností toho bylo, že ta žaloba nebo ten návrh byl podaný koncipientem z advokátní datové schránky advokáta a podepsaný koncipientem prostým podpisem.
Přesně tak, prostým elektronickým podpisem. Ano. Ono to vlastně reálně vypadalo tak, že ten neúspěšný kandidát udělil plnou moc advokátovi, advokát dal substituční plnou moc koncipientovi, následně se psali žalobu, na konci té žaloby bylo vlastně ne rukou, ale ten podpis byl prostě vytištěn, nebo respektive v té elektronické podobě ani ne vytištěn, ale napsán na klávesnici, já nevím, jak bych to lépe opsala.
Jasně.
Bylo tam jméno toho koncipienta s tím, že je vlastně substitutem toho advokáta, který je zmocněný tím stěžovatelem. Takže takhle to tam bylo poskládáno. A potom požádal koncipient advokáta, respektive advokát si zkontroloval finální znění a odeslal ho ze své datové schránky. A je důležité říct, že už je potvrzeno a funguje tak praxe, že pokud advokát na žalobu nenapíše vůbec žádný podpis, ani tam nenaskenuje svoji modří nohu, ani se tam nepodepíše tak, že by to tam naklapal na klávesnici, prostě nic, ale pošle to ze své datovky, tak funguje takzvaná fikce, že je to podepsané vlastně tou datovkou. A to funguje a není problém. Jenomže tady se stalo to, že tam ten podpis byl a byl někoho jiného, než toho, čí byla datovka.
Což byl ten důvod, proč nejvyšší správní soud se k tomu postavil relativně formalisticky. A řekl, datovka je advokáta, podpis koncipienta, jedná se o nikoli v řádně podepsané podání a proto se k němu nepřihlíží, což bylo jako velice formalistické. A
mně to přijde hrozně formalisticky.
Stalo se to právě důvodem pro to, že stěžovatel šel k ústavnímu soudu.
Přesně tak. Ještě navíc, jako tady bych zdůraznila to, že ten koncipient byl zmocněný nebo substitutem toho advokáta. Jo? Že to nebyla datová schránka nějakého dalšího advokáta z té kanceláře, který by s tou plnou mocí a podobně neměl nic společného, ale ten koncipient, pokud tam teda tento svůj podpis takhle dal, tak stejně jednal jako substitut toho advokáta, který to pak poslal.
Co tedy nalezl ústavní soud?
No a ústavní soud řekl, že to je jako strašný formalismus, že to takhle opravdu nejde. Dokonce právě zdůrazňoval, že ještě ve volebních věcech, kde je dán nejen subjektivní zájem na tom, jak ten spor dopadne, ale i veřejný zájem, tak by soudy opravdu neměly se zříkat vlastně té své rozhodovací činnosti jenom proto, že najdou nějakou drobnou formální chybu, ale měli by se zamyslet nad tím, k čemu vlastně ten požadavek na ten podpis slouží, a ten slouží k tomu, aby se ověřilo, kdo tu žalobu podal, a zda tudíž, protože k nejvyššímu správnímu soudu musíte být zastoupeni advokátem, tak zda tahle povinnost byla splněna. A to z toho všechno bylo úplně jasné. A ten nejvyšší správní soud prostě si jenom zjednodušil život a řekl, haha, vy máte chybu v podpise, takže my s tím nebudeme nic dělat a můžeme jít domů.
Zajímalo, jestli tohle se projeví i v rozhodovací praxi soudů v běžných věcech, nejenom právě v těch volebních, protože jak jsi říkala, to, že se jedná o volební věc, to byl jeden z těch argumentů pomocných ústavního soudu, a otázka je, jestli si tím ty ostatní soudy nižší budou teď ulehčovat práci a sekat takovéhle ne úplně hezky podepsané, ale přesto stále právně validní podání na tom, že v případě, že se nejedná o volební spor, tak by to mohlo být třeba podepisované jinak.
Ono v zásadě jako kolegům můžeme doporučit to, co platí skoro vždycky. Ono je občas lepší toho udělat míň než víc, protože kdyby tam ten podpis nebyl, tak není vůbec o ničem sporu. ale ve chvíli, kdy jsou tam ty podpisy jak kdyby dva, tak najednou měl soudce vymýšlet. Ono je to stejné, jako když dáváte podání na katastr. Čím víc údajů z toho katastru k nemovitosti tam napíšete, tím máte větší šanci, že vám tam někdo najde překlep nebo chybu a bude s tím dělat problém. I když vy jste chtěli být vlastně jako hodní a precizní a napsat tam toho, co nejvíc, ne, občas je opravdu méně více.
No, když jsme proletěli tyhle ty tři zajímavé soudničky v uvozovkách, máš teda nějaké změny ještě v legislativě, na které bys chtěla upozornit?
No, já bych upozornila na to, o čem jsme vlastně v našich předchozích podcastech v minulém roce už mluvili. Aha. A proběhlo to samozřejmě i médii, to byly dvě taková docela výživná témata. Jedno z toho byla změna definice znásilnění. To tím jako bych řekla mediální prostor docela žil. A ono to pořád je relevantní, protože mám pocit, že snad každý měsíc slyšíme o nějakém případu znásilnění a velmi se řeší, jaké tresty za něj byly uděleny. Takže teď už od 1. ledna opravdu platí ta nová definice, kdy se nevyžaduje vlastně použití nějakého fyzického násilí a podobně, ale to znásilnění je postaveno na tom konceptu, že tam nebyl souhlas. Tudíž ta situace se může změnit a asi se bude vyvíjet i způsob dokazování, prokazování a současně s tím došlo i ke změnám některých vlastně těch trestů, rozsahu trestů, které soud může uložit. Takže to je jedna věc. A druhá věc, kterou jsme taky v našich podcastech řešili, takže ji jenom připomeneme, protože od 1. ledna platí. Od 1. ledna totiž už není registrované partnerství, ale nově je partnerství. Neznamená to, že by všichni registrovaní partneři přestali mít jakýkoliv právem uznávaný vztah, takže registrovaná partnerství, která byla uzavřena do 31.12., tak zůstávají nadále v platnosti. Nicméně od 1. ledna už se uzavírá jenom partnerství s tím, že toto je postaveno vlastně na roveň manželství a jedna z těch důležitých věcí, která se vlastně změnila, je potom možnost osvojení dítěte pro ty partnery.
My jsme vlastně tuhle tu věc celkem do detailu probírali s Jirkou Šarmírem asi tak před 3/4 rokem, tak když tak odkážeme tady na tenhle ten podcast.
Určitě pro ty, koho to víc zajímá, tak jenom, že teď už to opravdu platí, byť ten mediální prostor se tomu poskytoval spíš v době, kdy to bylo schvalováno. Tak teď tak. Už jsme i v účinnosti.
No tak jo, tak to byly zajímavé novinky z soudní praxe. Máme tu i nějaké připomenutí legislativy. Já si myslím, že jsme skončili na pozitivní notě, že všechno je růžové, všechno se mění k lepšímu.
Určitě. Já myslím, že pro začátek roku 25 jsme si nemohli přát nic pozitivnějšího. Samozřejmě já nemůžu si nezmínit prostě vývoj s novým stavebním zákonem, kdy teď tam máme ten bypass a tudíž, aby to bylo ještě komplikovanější, tak úředníci na stavebních úřadech používají ne jeden systém, ale dva systémy. A možná někdy v roce 27 nebo 28 budeme mít další pokus o digitalizaci stavebního řízení. Nicméně v roce 25 to určitě nebude, ale novinky nás bez pochyby čekají. Soudy budou pořád rozhodovat, legislativci určitě ještě nějaké nové předpisy vymyslí a připraví. A o tom se dozvíte zase v dalším podcastu a jak už jsme říkali, tentokrát to bude s novou moderátorskou dvojicí, takže se máte i z tohoto pohledu na co těšit.
No a my vás budeme chvíli napínat, koho Ruka Šátralka pro ten příští podcast vylosuje.
Přesně tak. Každopádně, pokud budete nás sledovat pravidelně, tak jednou se stane i to, že se jeden z nás, možná i oba společně zase, vrátíme do vašich uší.
To každopádně. A do té doby buďte s námi o krok napřed.
Naschledanou, naslyšenou.
Hezký den.